Hello.
Hello. Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Dari kedai kereta Tidur Asbai.
Ya.
Saya nak buat pengesahan untuk Encik Asni bin Mahmud. Boleh?
Boleh.
Okay, ini nombor Puan Nur Baizura ke?
Ya, saya.
Okay, boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Hasni?
Asni tu suami saya.
Okay. Boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Okey, boleh. Nombor 496. Jalan Saga 13.
Okey.
Taman Saga. 81000 Kulai.
Kulai Johor
Ya, betul.
Okey, boleh saya tahu yang Encik Hasni ni dia boleh angkat call tak kejap lagi?
Ya, dia ada kat rumah.
Nanti
dia boleh angkat call lah.
Okey,
boleh.
Inform dia, kita nak call dia lah.
Okey.
Lepas tu, boleh saya tahu yang Encik Kamal bin Mahmud ni siapa ya?
Abang dia, adik-beradik dia.
Okay, nanti saya nak call Encik Kamal tu jugalah. Nanti inform dia kita nak call dia buat pengesahan.
Nanti saya call dia dulu. Takut tidur lah. Yang dengan seorang lagi tu
Lagi seorang tu kejap banyak. Ya, yang Encik Faiz tu kan?
Okey. Nanti saya inform juga.
Okey, lepas tu boleh saya tahu Puan suri rumah saja ke? Atau
yes. Saya suri rumah.
Suri rumah saja.
Okey.
Saja. Terima kasih.
Sama.